Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ព្រលានយន្តហោះក្រុង Istanbul បានបើកវិញហើយក្រោយរងការវាយប្រហារមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខដោយគ្មានប្រទេសអង់គ្លេសបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាថ្កោលទោសសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាតុលាការឧត្តរទៅលើសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជនតំបន់បង្កក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំអកចំពោះភាពវឹកវរនៅអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសបានប្រកាសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប
ពលរដ្ឋតែងទទួលព័ត៌មានអត់ច្បាស់ទេចឹងបានអឺរ៉ុបកំពុងវិបត្តិដោយសារអីដោយសារព័ត៌មានវាអត់ច្បាស់ហត់ពីអង់គ្លេសហើយមុខតែមានទៅទៀតហើយមិននៅទេ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជានឹងបញ្ជូនស្ត្រីខ្មែរដំបូងគេបង្អស់នឹងបរតដើមកំណើតជប៉ុនសញ្ជាតិខ្មែរដើម្បីចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ីចារិយានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលវិបាកដែលបង្កមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 515194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណារដ្ឋាភិបាលក្រុង Istanbul បានបើកប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Atatürk ទាំងស្រុងឡើងវិញហើយក្រោយពីការវាយប្រហារអត្តឃាតមួយបានសម្លាប់មនុស្សអស់41នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាង200នាក់ទៀតកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគីគឺលោក Binali Yildirim បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រលានយន្តហោះរបស់ទួរគីបានបើកឲ្យមានការហោះហើរនិងការចេញដំណើរឡើងវិញហើយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទួរគី Turkish Airlines និយាយថាខ្លួនបានធ្វើប្រតិបត្តិការហោះហើរទាំងស្រុងឡើងវិញហើយហើយជើងហោះហើររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុង Istanbul ក៏បានដំណើរការឡើងវិញហើយដែរយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស10នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅប្រលានយន្តហោះនោះគឺជាជនបរទេសហើយ109នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករបួស239នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយនៅថ្ងៃពុធនេះនេះបើយោងតាមអភិបាលក្រុង Istanbul អ្នកបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាត3នាក់ត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានបាញ់មនុស្សម្នាជាច្រើននាក់មុនពេលដែលពួកគេចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនៅច្រកអ្នកដំណើរមកដល់នៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិរបស់ទួរគីនោះក្រុមមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃពុធនេះបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដោយផ្ដោតទៅលើការត្រួសត្រាយអនាគតមួយដែលគ្មានប្រទេសអង់គ្លេសក្រោយពីអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតចាកចេញពីប្លុកសហគមន៍អឺរ៉ុបក្រុមមេដឹកនាំអឺរ៉ុបទាំងនេះបានអំពាវនាវឲ្យអង់គ្លេសចេញឲ្យលឿនហើយមិនត្រូវរំពឹងថានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយពីសមាជិកភាពដោយមិនបានចំណាយអ្វីនោះឡើយកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃក្រុមមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនេះទំនងជាកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកចុងក្រោយហើយសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក David Cameron ដែលនឹងលាលែងពីតំណែងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបរាជ័យដោយមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យជ្រើសយកការស្ថិតនៅជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបបានក្រោយពីកិច្ចប្រជុំកំពូលលោក Cameron បានមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាពោពេញដោយភាពក្រៀមក្រំនិងការសោកស្ដាយក៏ដោយក៏កិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំទាំង28ប្រទេសនេះមានលក្ខណៈស្ថាបនាដែរលោកខាមរ៉ុនថ្លែងថាប្រទេសអង់គ្លេសគួរតែស្វាស្វែងហើយអឺរ៉ុបក៏គួរតែស្វាស្វែងរកទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះពោលគឺទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសហប្រតិបត្តិការនិងបញ្ហាសន្តិសុខប៉ុន្តែមេដឹកនាំផ្សេងទៀតដូចជាប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande ជាដើមបានបញ្ជូនសារមួយថាប ្រទេសអង់គ្លេសមិនគួររំពឹងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសណាមួយទេនៅគ្រាដែលខ្លួនចាក់ចែងហើយនោះរួមទាំងលទ្ធភាពនៃការចូលក្នុងទីផ្សារតែមួយរបស់អឺរ៉ុបផងដែរលោកហូឡង់មានប្រសាសន៍ថាដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានអង់គ្លេសត្រូវតែទទួលយកការចិញ្ចោលដោយសេរីនៃប្រជាជនក្នុងប្លុកអឺរ៉ុបជាអ្វីមួយដែលត្រូវបានជំទាស់ដោយអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យអង់គ្លេសចាក់ចែងពីអឺរ៉ុបអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់គឺលោកស្រីអាន់ជេឡាម៉ាកែលក៏បានព្រមានផងដែរថាអង់គ្លេសមិនអាចមានបុព្វសិទ្ធិដូចសមាជិកអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតទេដោយមិនចាំបាច់មានការបំពេញកាតព្វកិច្ចណាមួយនោះការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរបស់អង់គ្លេសដើម្បីចាក់ចែងពីអឺរ៉ុបនេះបានបង្កឲ្យមានភាពជ្រួលច្របល់ក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនិងការព្រួយបារម្ភចំពោះផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្លុកអឺរ៉ុបទាំងមូលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន26នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានថ្កោលទោសសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយរកឃើញថាជាលើកទី2ថាសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់គឺអ្នកស្រីយ៉ោមបុប្ផាមានកំហុសក្រោយពីតុលាការបានបើកសវនាការសាលឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាអ្នកស្រីបានវាយប្រហារទៅលើអ្នករត់ម៉ូតូ12នាក់កាលពីឆ្នាំ2012នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់បណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះសាលាឧទ្ធរណ៍បានកាត់ទោសអ្នកស្រីយ៉ងបុប្ផាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំដែលទោសនេះត្រូវអនុវត្តរយៈពេល14ខែនិង18ថ្ងៃដែលអ្នកស្រីយ៉ងបុប្ផាបានអនុវត្តរួចហើយចំណែកទោសដែលនៅសល់ត្រូវព្យួរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរបានខកខានសារជាថ្មីក្នុងការស្វែងរកភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីយ៉ងបុប្ផាពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយការចោទប្រកាន់នេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះថាជាការប៉ុនប៉ងបំបិទសម្លេងនិងបំផិតបំភ័យសកម្មជនដែលសកម្មក្នុងការការពារសិទ្ធិសហគមន៍របស់ខ្លួនងាកមកតំបន់អាមេរិកវិញបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងក្លាយជាប្រធានបទអាទិភាពសម្រាប់ការពិភាក្សារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅក្នុងប្រទេសកាណាដានៅពេលដែលលោកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃមេដឹកនាំទ្វីបអាមេរិកខាងជើងក្នុងទីក្រុងអូតាវ៉ានៅថ្ងៃពុធនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau និងប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកគឺលោក Eric Pena Nieto នឹងចូលរួមជាមួយលោក Obama ក្នុងការប្រកាសភាពជាដៃគូខាងផ្នែកអាកាសធាតុនៅទូទាំងទ្វីបនេះទាំងមូលដោយមានគោលដៅផលិតថាមពលអគ្គិសនីចំនួនពាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោមបរិមាណអគ្គិសនីទាំងអស់ដែលទ្វីបនេះត្រូវការចេញពីប្រភពដែលមិនបញ្ចេញកាបូនត្រឹមឆ្នាំ2025បច្ចុប្បន្ននេះបរិមាណអគ្គិសនីត្រឹមតែជាង 1/3 ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងទ្វីបនេះបានមកពីប្រភពថាមពលស្អាតដូចជាខ្យល់ពន្លឺព្រះអាទិត្យវារីអគ្គិសនីនិងថាមពលបរិមាណូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាបានបដិញ្ញារួចហើយថានឹងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានត្រឹម 40-45% ឲ្យនៅក្រោមកម្រិតឆ្នាំ2012នៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នមេតាននេះគឺនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយការអភិរក្សដែនដីនិងតំបន់សមុទ្រអាក់ទិកច្រើនថែមទៀតហើយនឹងបង្កើនល្បឿនអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាបៃតងប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកលោកណេតូក៏ត្រូវរំពឹងថានឹងប្រកាសការបដិញ្ញាតំណាងឲ្យប្រទេសរបស់លោកចំពោះគោលដៅដូចគ្នានេះដែរជ័យក្រុមមិចស៊ិកម្នាក់បានខាត់បណ្ដោះអាសន្ននៃការធ្វើបាតុកម្មឬការបញ្ជូនខ្លួនលោកចូឃ្វីនហ្គាសមែនដែលគេស្គាល់រហស្សនាមថាអែលចាប៉ូទៅឲ្យអាញាធរអាមេរិកលោកហ្គាសមែនគឺជាមេជួញដូរគ្រឿងញៀនដ៏មានអំណាចបំផុតក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកហើយក៏ជាអូក្រិដ្ឋជនដ៏ល្បីឈ្មោះអាក្រក់ម្នាក់នៅលើពិភពលោកផងដែរក្រោយពីមេធាវីរបស់លោកហ្គាសមែនបានដាក់ពាក្យប្តឹងឧទ្ធរណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញជ័យក្រុមបានសម្រេចការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាឯកសាររបស់មេធាវីចុងការពីចុងចោតគួរតែត្រូវបានពិនិត្យហើយតុលាការគួរតែបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុករបស់ពួកគេមុនពេលធ្វើបច្ចាប័នមេជួញដូរគ្រឿងញៀនរូបនេះមេធាវីរបស់លោកហ្គាសមែនបានអះអាងថាអញ្ញាយុកាលនៃទោសបានផុតរលត់ទៅហើយទៅលើអ ுக ្រិតកម្មមួយចំនួនដែលលោកហ្គាសមែនត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ចំអកចំពោះភាពវឹកវរនៅអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសបានប្រកាសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជានិងបញ្ជូនស្ត្រីខ្មែរដំបូងគេបង្អស់និងបរិសុទ្ធដើមកំណើតជប៉ុនសញ្ជាតិខ្មែរដើម្បីចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ីចារិយានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលវិបាកដែលបង្កមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើការចំអកចំពោះភាពវឹកវរនៅអឺរ៉ុបក្រោយពេលអង់គ្លេសប្រកាសចាកចេញពីសហភាពដ៏ចំណាស់មួយនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកសិក្សាអំពីប្រទេសកម្ពុជាមានការយល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែរៀនសូត្រពីប្រទេសអង់គ្លេសនិងបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃកម្ពុជានាថ្ងៃពុធនេះបានធ្វើការចំអកលោកលើយដល់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះគម្រោងចាក់ចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបក្រោយពីចូលជាសមាជិកនៅក្នុងសហភាពមួយនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1973មកក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាកម្ពុជានិងអាស៊ានគួរតែរៀនសូត្រពីបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានដោយសារតែក្រុមប្រទេសអាស៊ានក៏នឹងអាចប្រឈមនឹងការហែកហួរដោយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរការចំអករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរគឺធ្វើឡើងមិនប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងស្ថានទូតនៃប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនទាក់ទិននឹងការដាក់សម្ពាធទៅលើគណបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីតបតទៅនឹងការរិះគន់របស់ប្រធានស្ដីទីនៃគណបកជំទាស់គឺលោកកឹមសុខាដែលថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចចាញ់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅកម្ពុជាក៏បានបន្តរិះគន់ដល់ស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការលំអៀងក្នុងការទទួលព័ត៌មាននិងមិនយល់ពីស្ថានភាពច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំក៏បានហៅគម្រោងចាក់ចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឬ Brexit នាសប្តាហ៍កន្លងទៅថាកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសអឺរ៉ុបជួបវិបត្តិដោយសារតែការទទួលព័ត៌មានខុសរបស់សហភាពមួយនេះថ្លែងនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបទី65នៃការបង្កើតស្ថាប័នគយនឹងរដ្ឋកោលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថា
អឺរ៉ុបតែងទទួលព័ត៌មានអត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងបានអឺរ៉ុបកំពុងវិបត្តិដោយសារអីដោយសារព័ត៌មានវាអត់ច្បាស់ហត់ពីអង់គ្លេសហើយមុខតែមានទៅទៀតហើយមិននៅទេប្រហែលជាក្រិចមានហេតុមានផលទៅទៀតប្រទេសមួយចំនួនទៅទៀតអញ្ចឹងគឺកុំអាលដើរប្រមាថទេប្រមាថឯង
ប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនបានធ្វើឲ្យពិភពលោកស្រឡាំងកាំងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការបោះឆ្នោតចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅគ្រប់ខណ្ឌនៃប្រទេសអង់គ្លេសដែលចេញផ្សាយនាព្រឹកថ្ងៃសុក្របានឲ្យដឹងថាសម្លេងឆ្នោតឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបមាន 51.89% ភ្លាមៗក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេស David Cameron ក៏បានប្រកាសលាលែងភ្លាមៗចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសមួយនេះផងដែរ VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងស្ថានទូតអឺរ៉ុបដើម្បីសុំក្តីអធិប្បាយបានទេនាថ្ងៃពុធនេះដោយ email មិនមានការឆ្លើយតបលោកពូសុវចនានាយករងនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបានប្រាប់ VOA នាថ្ងៃពុធនេះថាការសម្រេចចាកចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសគឺបញ្ជាក់ពីបំណងដ៏ធំរបស់ប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសដែលស្រឡាញ់ឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួននិងមិនចង់ចូលបកសម្ព័ន្ធហើយចង់ធ្វើក្តីសម្រេចចិត្តតែឯងដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ក្រុមប្រទេសសមាជិក EU នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកពូសុវចនាថ្លែងថាការនេះគឺជាមេរៀនដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
នេះជាឱកាសមួយដែលគេស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋគេហើយ ឃើញសក្កេជាគំរូមួយប្រជាប្រដ្ឋគេចង់បានអីគេស្ដាប់ប្រជាប្រដ្ឋគេដូចគេឥឡូវហ្នឹងគេចង់ចេញពី EU គេបោះឆ្នោតទៅគេចេញចឹងទៅហ្នឹងហើយបញ្ហានេះខ្ញុំថាសក្កេយើងគួររៀនសូត្រខ្លះទៅឲ្យតម្លៃនៅសម្លេងនៃមតិរបស់ប្រជាប្រដ្ឋអីយកចង់បានអី
អ្នកស្រាវជ្រាវដដែលក៏បានបន្តថាបើទោះបីជា Brexit មិនមានផលប៉ះពាល់ធំដុំដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយតែកម្ពុជានិងក្រុមប្រទេសអាស៊ានក៏គួរតែធ្វើការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ជៀសវាងការបែកបាក់គ្នាជាពិសេសគឺរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងឡើងកម្ដៅនោះ
ហើយតែប្រទេសយើងក៏សັບស្ាយក៏កំពុងចិនដែរដោយឧទាហរណ៍ដូចនៅសាវឆានាស៊ីចឹងពងបែកបាក់គ្នាចឹងអញ្ចឹងជាកត្តាមួយដែលយើងគួរយល់ថាយើងទៅថ្មិចមានសម្លេងតែមួយក្នុងបញ្ហាតំបន់ចិនអញ្ចឹងហើយដូចសັບស្ាយនឹងតំបន់ចិនវាឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលយើងគួរថាពេលណាយើងសម្លេងយើងមិនរួមគ្នាអញ្ចឹងមានការបែកបាក់ដូចដល់ពេលហ្នឹងហើយប្រទេសមហាអំណាចជាមួយនឹងឈើឱកាសនេះដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពហ្នឹង
ស្របគ្នានោះដែរលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមក៏បានបញ្ជាក់ថាគម្រោងចាក់ចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសឬ Brexit គឺអាចបង្កើតជាផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដល់ប្រទេសកម្ពុជាអាស្រ័យលើការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្រោយពីការលាលែងសមាជិកភាពរបស់ខ្លួននោះលោកបន្តថាការរីករាលដាលនៃឥទ្ធិពលឬអំណាចរបស់អង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបអាចជួយឲ្យប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីដូចកម្ពុជាឲ្យរីកដុះដាលផងដែរផ្ទុយទៅវិញលោកកែមលីថ្លែងថា
តែបើសិនជាអឺរ៉ុបនឹងវាកាន់តែខ្សោយវាធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងទទួលផលខាតទៅវិញឯដោយសារអីអាមហាយកចិនហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមស៊ីឈាមខ្មែរបន្តទៅទៀតណាតាំងពីជំនាន់ប៉ុលពតមកហើយយើងអាចបកទៅរកធ្វើខ្ញុំចិនបន្តទៅទៀតដូចសម័យប៉ុលពតអញ្ចឹង
បើទោះជាមានការបារម្ភរឿងការប្រេះឆានៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងនៅថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនៅក្នុងពិធីប្រពខួបទី65នៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននឹងមិនអាចប្រេះឆាគ្នានោះទេបើទោះជាមានសមាជិកមួយចំនួនមានចំហខុសគ្នារឿងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដោយដំណឹងនៃការចាក់ចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មអវិជ្ជមានជាច្រើននៅក្នុងទីផ្សារអាស៊ីនិងរូបិយប័ណ្ណផោនរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសក៏បានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតមួយដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុង3ទសវត្សកន្លងមកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA ខ្មែរមានបទសម្ភាសន៍ពិសេសមួយជាមួយនឹងលោក Milton Osborn ដែលជាប្រវត្តិវិទូមួយរូបខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងទន្លេមេគង្គលោកប្រវត្តិវិទូ Osborn បានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1959នៅពេលដែលលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកប្រវត្តិវិទូក៏បាននិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលស្ដីអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលមានចំណងជើងថានរោត្តមសីហនុព្រះអង្គម្ចាស់នៃពន្លឺបារមីនិងព្រះអង្គម្ចាស់នៃភាពអាប់អួរដែលបានចុះផ្សាយនៅឆ្នាំ1994ក្រៅពីនេះលោកអូស្បនក៏បានធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេមេគង្គដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទជាច្រើននិងសៀវភៅមួយក្បាលទៀតស្ដីពីប្រវត្តិទន្លេមេគង្គសពថ្ងៃនេះលោកអូស្បនមានអាយុ80ឆ្នាំហើយលោកកំពុងរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី VOA បានសម្ភាសន៍លោកប្រវត្តិវិទូអំពីទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គដែលបទសម្ភាសន៍នេះមាន3ភាគយើងខ្ញុំនឹងចាក់ផ្សាយភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ60នាទីរបស់យើងនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី1ខែកក្កដាភាគទី2នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែកក្កដានិងភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែកក្កដាខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជានឹងបញ្ជូនស្ត្រីខ្មែរដំបូងគេបង្អស់រួមជាមួយនឹងបុរសដើមកំណើតជប៉ុនសញ្ជាតិខ្មែរដើម្បីទៅចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសប្រេស៊ីលក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះនាងផនបុប្ផានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ គណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជានឹងបញ្ជូនជ័យលាភីរត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុង2រូបដើម្បីទៅចូលរួមការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដែលហៅថាអូឡាំពិកហ្គេមនៅទីក្រុងរីអូក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនៅខែសីហាខាងមុខនេះការប្រណាំងកីឡាអូឡាំពិកដែលប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងហើយដែលនឹងត្រូវប្រារព្ធឡើងនៅប្រទេសប្រេស៊ីលនៅឆ្នាំនេះនឹងមានកីឡាករនិងកីឡាការិនីចូលរួមជាង 10,000 រូបដែលមកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងពិភពលោកអគ្គលេខាធិការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាលោកវត្តចម្រើនមានប្រសាសន៍ថាអ្នករត់ទាំងពីររូបនោះមានអ្នកស្រីលីណារីដែលនៅក្នុងវ័យ40ឆ្នាំមកពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងតារាកំប្លែងជនជាតិជប៉ុនដែលមានសញ្ជាតិកម្ពុជាលោកណេកូហ៊ីរ៉ូស៊ីលោកមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីលីណារីជាស្ត្រីកម្ពុជាលើកដំបូងដែលជាបេក្ខនារីចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការរត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះ
ក្នុងឆ្នាំមុនហ្នឹងគាត់ទទួលបានប្រេករីកອດមួយគឺក្រោម3ម៉ោងសម្រាប់រត់ម៉ារ៉ាតុងស្ត្រីអញ្ចឹងទេគាត់មានពាក់ប្រម៉ង់គេហៅកម្រិតបច្ចេកទេសហ្នឹងលើសគេទាំងអស់នៅតែផ្នែកហ្នឹងអត់មានស្រីរត់ម៉ារ៉ាតុងទេអ្នកគាត់នឹង42គីឡូហ្នឹងហ្នឹង
លោកក៏បានបន្ថែមថាអ្នកស្រីលីណារីបេក្ខភាពរត់ប្រណាំងស្ត្រីកម្ពុជារូបនេះកំពុងរៀនសមរត់នៅប្រទេសកេនយ៉ាមុននឹងអ្នកស្រីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងរីអូដើម្បីចូលរួមការប្រកួត
គាត់ហាត់ត្រៀមនៅកេនយ៉ាហ្នឹង3ខែមកហើយហើយគាត់នឹងទៅទីក្រុងរីយ៉ូហ្នឹងប្រកួតតែម្ដង
លោកចម្រើនបានបន្តថាកីឡាករនិងកីឡាការិនីទាំងពីរឆ្លងកាត់ការប្រណាំងប្រជែងជាច្រើនមុននឹងពួកគេត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាជ្រើសរើសឲ្យចូលទៅក្នុងការប្រកួតនោះលោកចម្រើនសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីលីណារីនឹងក្លាយជាគំរូសម្រាប់ស្ត្រីកម្ពុជាដែលស្រឡាញ់កីឡារត់ប្រណាំងដតៃទៀត
គាត់អាចទៅជា role model មួយសម្រាប់រត់នឹងក៏ដែរខាងកីឡាការនីរត់ចម្ងាយឆ្ងាយបាក់រស់លើកទី1ដែលមានស្ត្រីរត់ថៃទៅ2គីឡូនៅអូឡាំពិក
តារាកំ pl ែងដ៏ល្បីល្បាញលោក Neko Hiroshi បានទទួលជ័យជំនះក្នុងការរត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិចក្រភពអង្គរកាលពីឆ្នាំ2014ហើយលោកក៏បានឈ្នះការរត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងផ្សេងៗទៀតជាច្រើនលើកច្រើនសារផងដែរ
ទាំងគេប្រកួតជំរុះហើយទៅយកកម្រិតបច្ចេកទេសរត់នៅអន្តរជាតិនឹងដែលពោះជាងអ្នកនៅប្រទេសយើងហើយនឹងកម្រិតដែលអាចចូលរួមប្រកួតបានអញ្ចឹងឯស្រីខតរបស់គាត់វាទី20ជាងនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់មានណៅស្ញះគាត់
កាលពីឆ្នាំ2012លោកណេកូហ៊ីរ៉ូស៊ីដែលជាបេក្ខជនរត់ប្រណាំងបុរសត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនឲ្យទៅចូលរួមការប្រកួតរត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសប៉ុន្តែបេក្ខភាពរបស់លោកត្រូវបានបដិសេធដោយសារនៅពេលនោះលោកមិនទាន់បានបំពេញលក្ខខណ្ឌពេញលេញដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរលោកចម្រើនមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីក្លាយជាអ្នករត់ប្រណាំងតំណាងឲ្យកម្ពុជាកីឡាករទាំងពីរភេទរួមមានលោកណេកូហ៊ីរ៉ូស៊ីឆ្លងកាត់ការជ្រើសរើសដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុប្ផា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅទីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ីចារិយានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលវិបាកដែលបង្កមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកសៃម៉ូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកាសនាទីនេះទៅលោក D Cambodia នៅរាជធានីភ្នំពេញតើជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកបូលី
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលក្ខណាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនារាត្រីនេះដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីផលវិបាកដែលបង្កមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយភ្ញៀវរបស់យើងនារាត្រីនេះគឺលោកអ៊ីចរិយាដែលជានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ីចរិយា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបូលីហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាមេរិកកាំងផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណនេះគឺជាសប្តាហ៍ទី2ដែលយើងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទតែមួយគឺទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានពិភាក្សាអំពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយដោយដែលលោកចក្រយាបានពន្យល់កាលពីសប្តាហ៍មុនគឺថាកត្តាមនុស្សនេះគឺជាកត្តាធំបំផុតដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលអត្រានៃអ្នកស្លាប់នេះទោះបីជានៅដើមឆ្នាំ2016ឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែនៅតែមានចំនួនធំនៅឡើយ
ប
ាទអឺមមែនតើទៅយើងឃើញថាអ្នកដែលបង្កក៏ជាមនុស្សហើយអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងក៏ជាមនុស្សដែរពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះខ្ញុំចង់មុននឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីផលវិបាកនីរាត្រីនេះផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នីរាត្រីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចក្រយាជួយជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចឡើងវិញអំពីកត្តាមនុស្សថាតើអត្តចរិតអិរិយាបថក៏ដូចជាសិលធម៌នៅក្នុងការបើកបរនៅលើផ្លូវរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបែបណាខ្លះដែលជំរុញឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងបាទ
បាទយើងសង្កេតឃើញកត្តាសំខាន់មួយចំនួនដែលបង្កឡើងដោយអ្នកបើកបរហ្នឹងគឺទី1គឺដែលធំជាងគេហ្នឹងគឺការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ដែលធ្វើឲ្យមានអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងជាង 50% ហើយកត្តាទី2គឺការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងដែលធ្វើឲ្យមានអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងជាង 15%
បាទ
ហើយនឹងកត្តារួមផ្សំដទៃទៀតដូចជាការចែងឬក៏វ៉ាដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏នៅតំបន់គ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងហើយតែទី4នោះគឺការមិនគ្រប់សិទ្ធិអតិភិបហើយនឹងការបើកបរដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នដូចជាការបដូរកន្លងឬក៏បដូរទិសចរាចរណ៍ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែរដោយនេះតែជាមូលហេតុដែលបង្កឡើងដោយសារអ្នកបើកបរដែលយើងហៅថាកត្តាមនុស្សនេះបាទ
បាទយើងឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានបង្កផលវិបាកច្រើនណាស់ជាបឋមហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកចក្រយាថាតើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងបង្កឲ្យមានការខូចខាតជីវិតប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្មានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំអ្នករងរបួសប៉ុន្មានអ្នកហើយពិការដោយសារចរាចរណ៍ហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកដែរក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
បាទអរគុណច្រើនលោកបូលីជាងតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាលចរាចរណ៍នៅឆ្នាំ2015មកឃើញថាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះមាន 2,265 នាក់បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2014យើងឃើញថាមានការកើនឡើង117នាក់ស្មើនឹង 5% រីឯអ្នករងរបួសដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញឃើញមានជាង 15,000 នាក់ហើយក្នុងចំណោមអ្នករបួសជាង 15,000 នាក់ហ្នឹងគឺមាន 40% ស្មើនឹងជាង 6,000 នាក់ដែលមានរងរបួសធ្ងន់រងរបួសធ្ងន់នឹងយើងចង់សម្ដៅទៅលើអ្នករងគ្រោះដែលបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងគាត់បានទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចាប់ពីរយៈពេល8ថ្ងៃយ៉ាងតិចនឹងយើងហៅថារបួសធ្ងន់អញ្ចឹងអ្នកដែលមានរបួសធ្ងន់អាចនឹងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងអាចនឹងក្លាយទៅជាពិការឬក៏ត្រូវការការព្យាបាលនឹងយូរអង្វែងដោយសារតែមូលហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះហើយសម្រាប់តើប្រមាណអ្នកតែក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះនោះបានខ្លាយទៅជាជនពិការនេះយើងមិនទាន់មានការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេគ្រាន់តែថាយើងដឹងថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលរបួសធ្ងន់នោះភាគច្រើនអាចនឹងខ្លាយទៅជាជនពិការអាចនឹងអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវបាក់ដៃបាក់ជើងហើយអាចនឹងមិនដើរឬក៏មិនអាចប្រើប្រាស់បានដូចធម្មតាអ្នកខ្លះទៀតគាត់បើសិនជាគាត់ប៉ះទង្គិចនឹងក្បាលអាចខ្លាយមានប៉ះពាល់ទៅដល់សតិអារម្មណ៍ដល់ទៅវិចារណញ្ញាណនឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់វង្វេងឬក៏អ្នកខ្លះរបួសទៅគាត់អាចនឹងស្លាប់មួយចំនួនខ្លួនឯងក៏មានដែរហ្នឹងយើងវាក្នុងចំណោមអ្នករបួសធ្ងន់ហ្នឹងវាមានច្រើនដែលអាចនឹងខ្លាយជាជនពិការបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់មកវាអាចត្រូវការទាមទាររយៈពេលការសិក្សានឹងវែងអាចរយៈពេលបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងពី3ខែទៅ1ឆ្នាំបានដឹងថាតើកម្រិតពិការរបស់គាត់មានកម្រិតប៉ុណ្ណា
បាទ 40% គឺជាអ្នកដែលរងរបួសធ្ងន់មូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់មានរបួសធ្ងន់នោះលោកចាក់ចែកអាចឲ្យជាឧទាហរណ៍មួយពីរបានថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របៀបមិនដែលបង្កឲ្យមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងបាទ
បាទរបួសធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងដូចជាពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគាត់អាចនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដូចជាបាក់ដៃបាក់ជើងឬក៏អាចនឹងបែកក្បាលដោយសារតែគាត់ពុំបានពាក់មួកសុវត្ថិភាពឬក៏នៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរនៅលើរថយន្តវិញរថយន្តហ្នឹងអាចនឹងដូចជាក្នុងចំណោមកម្មកររោងចក្រអីហ្នឹងរថយន្តពួកគាត់ដែលធ្វើដំណើរគឺអត់មានដំបូលនៅខាងលើអញ្ចឹងគឺគាត់អាចខ្ទាតទៅគាត់អាចចេញពីរថយន្តហ្នឹងមកប៉ះនឹងផ្លូវថ្នល់ឬក៏ប៉ះនឹងវត្ថុអីផ្សេងផ្សេងទៀតអាចនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរអាចនឹងបាក់ដៃបាក់ជើងឬក៏ អាចនឹងធ្វើឲ្យពីការវិជ្ជមានខ្លួនក៏មានដែរបា
ទបាទបាទបើយើងមើលរូបភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជាដ៏គួររន្ធត់ទាំងអស់ហ្នឹងបា
ទ
ជួនកាលស្លាប់មកគ្រួសារក៏មានបាទនៅលើដងផ្លូវដោយសារតែឡានបុកជាមួយនឹងឡានហ្នឹងបា
ទបា
ទហើយខ្ញុំចង់ដឹងតើនៅក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលខាត់បងថវិកាជាតិអស់ប៉ុន្មានដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹង
បាទតាមការសិក្សារបស់អង្គការជំនការអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2013ហ្នឹងយើងឃើញថាការខាតបង់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងមានរហូតដល់$337 លានអាមេរិកគឺស្មើនឹង2ទៅ3%នៃ GDP របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយការខាតបង់ហ្នឹងគេរាប់បញ្ចូលទាំងពីការខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដូចជារថយន្តផ្លូវថ្នល់អីហ្នឹងហើយនឹងការខាតបង់ទៅលើសេវារដ្ឋបាលដូចជាសេវាប៉ូលីសចរាចរណ៍សេវាសុខាភិបាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យនិងសេវាតុលាការនឹងយើងហៅថាសេវាថ្លៃរដ្ឋបាលហើយនឹងទី3គឺការចំណាយទៅលើការបាត់បង់ផលិតភាពកាលណាគាត់ព្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរគាត់ខាត់បងលែងទៅធ្វើការបានឬអ្នកខ្លះពីការទៅគាត់អាចនឹងលែងមានការងារឬក៏អាចនឹងលែងរកចំណូលគ្រប់គ្រងគ្រួសារបានហើយមូលហេតុដែលយើងរាប់បញ្ចូលមួយទៀតគឺថ្លៃវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺថ្លៃឆ្នាំថ្លៃព្យាបាលរបួសហ្នឹងហើយទី5គឺយើងគិតទៅលើការឈឺចាប់ដែរការឈឺចាប់ហ្នឹងសំដៅទៅលើនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារគាត់បាត់បង់សមាជិកក្រុមគ្រួសារណាមួយគាត់ត្រូវមានការប្តីប្រួយបារម្ភហើយគាត់ត្រូវបាត់បង់បាក់ទឹកចិត្តឬក៏បាត់បង់នៅការធ្វើរបរអាជីវកម្មគាត់ដើម្បីប្រមូលចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងគេហៅថាការខាតបង់ទៅលើការឈឺចាប់នៃសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់គាត
់
បាទហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាការខាតបង់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានច្រើនដល់ទៅជាង$300,000ហ្នឹងហើយយើងក៏លើកមើលការវិនិយោគដើម្បីទប់ស្កាត់រឿងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេកម្ពុជាយើងឃើញថាមានតែក្រោម$2,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងវាតិចជាង 1% នឹងអ្វីដែលយើងកំពុងខាតបង់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះហើយបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ឬក៏មានរងរបួសនោះដូចជាបញ្ហាគ្រាប់មីនបញ្ហាជំងឺគ្រុនចាញ់គ្រុនឈាមអីហ្នឹងបើយើងបូកបញ្ចូលមូលហេតុទាំង3ហ្នឹងចូលគ្នាយើងឃើញថាអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់គ្រុនឈាមនិងគ្រាប់មីនហ្នឹងវាអ្នកស្លាប់តិចជាង300អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំឯងប៉ុន្តែការវិនិយោគដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានជាង$60,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំហើយរដ្ឋាភិបាលបានលើកជាផែនការជាតិស្តីពីសុខភាពចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលតម្រូវការថវិកាខ្ទង់$10,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកាត់បន្ថយឲ្យបាននៅអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹង5%ក្នុងមួយឆ្នាំហើយយើងឃើញថវិកាយើងអត់ទាន់មកគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយហើយឃើញថាអត្រាឬក៏ចំនួននៃអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏នៅតែបន្តមានការកើនឡើងដោយសារតែយើងអត់មានសកម្មភាពយើងអត់មានថវិកាដើម្បីធ្វើការបង្ការគ្រប់គ្រាន
់បាទបើយើងសរុបសេចក្តីមកយើងអាចនិយាយបានថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺជាឃាតករទី1លេខ1បាទដែលសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនជាងគេក្នុងមួយឆ្នាំគឺច្រើនជាងអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារគ្រាប់មីនឬក៏ដោយសារជំងឺដង្កាត់អីផ្សេងៗបា
ទ
បាទអរគុណលោកអៀចរិយាបាទពេលនេះយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់លោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទជម្រាបសួរលោកបងប្អូនជម្រាបសួរ
លោកសុនធុនបាទហើយខ្ញុំសូមសួរចោលដោយសារលោកបាននិយាយថាមានកម្រិតខ្ពស់វិជ្ជាមុខគេពីមុនពីអេតឥឡូវខ្ញុំសួរចោលទៅបានយកលេខ1បានហើយតើយើងឃើញថាអ្នកចេះស្ដាប់អត់គ្រប់ស្ដាប់អ្នកមិនចាន់ចេះស្ដាប់គាត់មានការដាក់ស្ដាប់នឹងតើកថាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសួរចោលច្រើនអញ្ចឹងលោកវាខ្ញុំតើមានមធ្យោបាយយ៉ាងណាមានវិធីយ៉ាងណាដោះស្រាយវាដំណោះស្រាយជាមួយឲ្យកាត់បន្ថយជួបសារថាហ្នឹងឲ្យមានទឹកបំផុតព្រោះកុំឲ្យមានបញ្ហាដូចរាល់ថ្ងៃទៀតតែមានរបវិធីដោះស្រាយវិញថាហើយគឺប្រឈមនឹងខ្លួនអញ្ចឹងបញ្ហាយន្តការដោះស្រាយវិញទៅស្ថាប័នរដ្ឋតែពាក់ព័ន្ធនឹងចរាចរណ៍នេះគឺមិនឲ្យកាត់បន្ថយបានកាន់តែល្អប្រសើរទៅកុំឲ្យមានបន្តពីព្រោះកាលប្រហែលខែទៀតជុំបន្តទៀតជុំបន្តទៀតគឺពលកយើងពលរដ្ឋយើងគឺធ្វើដំណើរពីភូមិទៅមកស្រុកឡើងទៀតនិយាយហើយពីពងវាដូចយ៉ាងហើយសូមមេត្តារកដំណោះស្រាយសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធនបាទចំពោះសំណួរនេះបាទបាទសំណួររបស់លោកសុនធនគឺលោកចង់សួរថាអ្នកចេះច្បាប់មិនគ្រប់ច្បាប់ហើយទង្វើនេះឯងដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យ៉ាងតើលោកអៀចយ៉ាអាចផ្ដល់ជាយោបល់យ៉ាងម៉េចចំពោះដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហានេះដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីព្រោះថាប្រហែលខែទៀតហ្នឹងគឺយើងដល់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែរជាបុណ្យធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានចរាចរណ៍មួយមានយកច្រើននៅលើដងផ្លូវបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះជំហានដំបូងបំផុតគឺយើងត្រូវការធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយហើយធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍សិនជាជំហានទី1ជំហានទី2យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យអ្នកដែលបានយល់ដែលបានស្គាល់ពីច្បាប់ចរាចរណ៍ស្គាល់ពីផ្លាកសញ្ញាគំនូសសញ្ញាអីហ្នឹងគាត់គោរពគឺត្រូវតែមានវិធានការចំបាច់មួយគឺត្រូវតែធ្វើការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់យើងធ្លាប់មានករណីសិក្សាអំពីការពាក់មួកសុវត្ថិភាពយើងបានយល់ទាំងអស់គ្នាហើយដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋសឹងតែ 95% ហើយគាត់យល់ថាពាក់មួកហ្នឹងគាត់ដឹងថាដើម្បីការពារក្បាលការពារអាយុជីវិតរបស់គាត់ពេលធ្វើដំណើរលើម៉ូតូហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្នកដែលពាក់មួកអត្រានៃអ្នកពាក់មួកនៅតែមានកម្រិតទាបនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃដោយសារតែភាពខ្វះចន្លោះឬក៏ភាពទន់ខ្សោយនៃការរឹតបន្តឹងច្បាប់របស់យើងអញ្ចឹងត្រូវតែរួមបញ្ចូលគ្នារវាងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងការរឹតបន្តឹងច្បាប់ទើបការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស
់បាទនេះតកតងទៅនឹងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនទាំងអស់គ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបាទបើមានលោកមិនអ្នកស្ដាប់ម្នាក់សួរតាម Facebook បាទគឺលោកពិសិដ្ឋស៊ីសូដាសំណួរហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរចង់សួរថាបញ្ហាដែលនាំចូលឡានជជុះច្រើនពេកហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ចរាចរណ៍ទេលោកអាចារ្យបាទ
បាទដូចយើងការពិសាការពីសប្តាហ៍មុនគឺកត្តាយានយន្តនេះជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែរហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្បូរទៅដោយឡានជជុះហ្នឹងដែលជាកត្តាមួយសំខាន់ដែរដែលធ្វើឲ្យកត្តាយានយន្តនេះជាកត្តាសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូច្នេះដើម្បីទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាទាំងអស់នេះបានលុត្រាតែរីដតាបាធ្វើការរឹតបន្តឹងទៅលើការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពយានយន្តឲ្យបានតឹងរឹងយើងមិនត្រូវធ្វើប្រឡំឲ្យតែបានទេមានន័យថាយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យយានយន្តទាំងអស់នោះត្រូវតែមានបំពាក់នៅបរិខាសុវត្ថិភាពនោះឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដូចជាកង់ហ្វ្រាំងភ្លើងចង្កូតអីហ្នឹងក៏ត្រូវមានគុណភាពដែលធានាថានៅពេលដែលបើកបរនៅលើដងផ្លូវគឺពុំអាចនឹងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារកត្តានេះបាន
បាទសូមអរគុណលោកចយ៉ាបាទលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសពីរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅសប្តាហ៍នេះកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសរបស់យើងគឺពិភាក្សាអំពីផលវិបាកដែលបង្កមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអៀចរិយាដែលជានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឬក៏សរសេរជាសំណួរតាម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបាទលោកអៀចរិយាកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានពិភាក្សាគ្នាហើយយើងបានរកឃើញថាជនដែលងាយរងគ្រោះភាគច្រើនហ្នឹងគឺជាយុវជនដែលមានចន្លោះអាយុពី15ទៅ34ឆ្នាំដែលមានរហូតដល់ទៅ 60% នៃចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកអៀចយ៉ាថាតើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់យើងនិយាយជារួមបង្កផលវិបាកអ្វីខ្លះមកដល់សង្គមកម្ពុជាបាទ
បាទផលវិបាកដ៏ធំមួយដល់សង្គមកម្ពុជាយើងគឺផលវិបាកទៅដល់សេវាសុខាភិបាលតែយើងឃើញថាអ្នករបួសមានជាងរហូតដល់15,000អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងជាបន្ទុកដ៏ធំណាស់ទៅលើការថែទាំទៅលើការព្យាបាលហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នករបួសហ្នឹងមួយចំនួនធំទៀតគឺជាអ្នករបួសធ្ងន់មានន័យថាគាត់ត្រូវការការព្យាបាលសម្រាប់ព្យាបាលហ្នឹងចាប់ពី8ថ្ងៃឡើងទៅហើយក្រុមចំណោមអ្នករបួសធ្ងន់ហ្នឹងក៏មានមួយចំនួនធំគាត់ត្រូវការសេវាស្ដារលទ្ធភាពរយៈពេលវែងដើម្បីថែទាំនៅពេលដែលគាត់ ពិការហ្នឹងត្រូវការការថែទាំរយៈពេលវែងហើយអ្នកដែលរបួសមួយចំនួនធំហ្នឹងក៏ត្រូវការការផ្ដល់ប្រឹក្សាការលើកទឹកចិត្តព្រោះអីការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាចនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ទៅលើជំងឺផ្លូវចិត្តទៅដល់ជនរងគ្រោះច្រើនដែរដោយសារតែពួកគាត់ធ្លាប់មានកាយសម្បទាធម្មតានៅពេលដែលបាត់បង់កាយសម្បទាឬក៏បាត់បង់សម្រស់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងទៅតែងតែមានការបាក់ស្មារតីបាក់បង់ទឹកចិត្តជាច្រើនដែរហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏បង្កឲ្យប្រពន្ធបាត់បង់ប្តីប្តីបាត់បង់ប្រពន្ធកុមារមួយចំនួនខ្លាចជាកុមារកំព្រាអត់មានឪពុកម្តាយដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដែរហើយយើងឃើញនេះថាជាង 80% នៃអ្នកស្លាប់គឺជាបុរសហើយគាត់មានអាយុចន្លោះពី15ទៅ35ឆ្នាំហ្នឹងមានន័យថាជាអាយុកាលមួយដែលកំពុងតែមានកម្លាំងផលិតភាពខ្ពស់ដើម្បីទ្រទ្រង់គ្រួសារហើយមកចំនួនធំពួកគាត់គឺជាមេគ្រួសារទៀតអញ្ចឹងកណាបាត់បង់មេគ្រួសារវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់គ្រួសារហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវជួបប្រទះនៅផលលំបាកជាច្រើនហើយវាចាផលប៉ះពាល់នេះវាខុសប្លែកពីជំងឺដទៃដែលជំងឺមួយចំនួនវាធ្វើផលឈឺសម្រាប់តែកុមារឬក៏មនុស្សចាស់សម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើយុវវ័យឬក៏យុវភាពនោះដែលជាកម្លាំងស្នូលក្នុងការទ្រទ្រង់គ្រួសារនិងសង្គមជាតិនេះបា
ទបាទបាទសូមអរគុណលោកចាចាបាទយើងនឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នេះឲ្យលម្អិតបន្តិចទៀតឥឡូវនេះមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកឧត្តមមកពីខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧត្តមបាទ
បាទមកជួបបា
ទបាទសូមជួយសំណួរត្រង់ត្រង់ទៅកាន់វាគ្មិនយើងតែម្ដងបាទ
បាទខ្ញុំចង់សួរថាជាថាអ្នកដែលមានគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ដូចដូចសម្បត្តិយោរំត្រីហ៊ុនសែនដូចជាស្ទាប់ទាំងមូលអាចជំរុញឲ្យមានផលដាក់ក្នុងនៃគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅពីយើងកាន់ជឿនឡើងដែរគឺគោលថាគាត់ច្បាប់គឺមិនអាចអមមានតែមួយគាត់ជិះអត់ទាំងមូលគាត់ហាមដល់មួយណាគឺមានតែជំនួយនឹងគេថាអរគុណ
បាទតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកឧត្តមបាទសូមអរគុណបាទបាទលោកអ៊ីចាយ៉ាលោកឧត្តមបានសួរតកតងទៅនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកជិះម៉ូតូបាទកាលពីប៉ុន្មានសប្ដាហ៍មុនហ្នឹងហើយមិនបានពាក់មួកដោយអចេតនាយើងបានពិភាក្សាគ្នាកាលពីសប្ដាហ៍មុនដែរបាទហើយលោកអ៊ីចាយ៉ាក៏បានឲ្យជាយោបល់ថាកាយវិការនៅក្នុងការដែលលោកសុំទោសជាសាធារណៈក៏ដូចជាទទួលការផាកពិន័យនឹងជាកាយវិការមួយនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួររបស់លោកឧត្តមនឹងលោកឧត្តមសួរក៏មានលក្ខណៈផាកប្រហែលទៅនឹងលោកសុនធនដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមសំណួរនេះថាតើកាយវិការទទួលខុសត្រូវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាសារយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់អ្នកដែលមានអំណាចអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលដែលមួយចំនួនមានការល្មើសទៅនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ឯជាដើមបាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំគិតថាការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវក្នុងការកំហុសរបស់គាត់ដែរមិនបានគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍នេះជាកាយវិការជាគំរូមួយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតហើយថ្នាក់ដឹកនាំមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដើរតួជាគំរូដល់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃដល់មន្ត្រីដទៃទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានការរំលោភដោយការប្រើប្រាស់អំណាចឬក៏ប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលផ្សេងផ្សេងទៅបំពានទៅនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលបង្ហាញនៅភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្លូតត្រង់ឬក៏ទន់ខ្សោយដូច្នេះការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដូចជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះវាជារឿងចាំបាច់ជាទីបំផុតដែលបង្ហាញនៅតម្លាភាពភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងការអនុវត្តនឹងការគ្រប់ច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយជាប្រដ្ឋទាំងអស់គឺចង់ឃើញណានៅថ្នាក់ដឹកនាំដែលធ្វើជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ជាប្រដ្ឋគ្រប់រូបនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអេចាយាចំពោះការបកស្រាយនេះបាទយើងខ្ញុំសូមចូលទៅផលវិបាកដែលបង្កមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្តទៀតលោកអេចាយាបានពន្យល់រួចហើយថាការដែលអ្នកដែលស្លាប់រងរបួសនឹងដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺថាភ្នាក់ច្រើនជាបុរសបាទដែលជាមេគ្រួសារដែលជាជន្ទល់នៅក្នុងការទប់ទល់ជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃហ្នឹង តើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវទេថាប៉ះពាល់កម្រិតណាទៅលើការកសាងគ្រួសារការកសាងសហគមន៍ក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូលនឹងកន្លងមកតើមានការស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសហគមន៍និងគ្រួសារទេមកទៅ
បាទខ្ញុំឃើញការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីឆ្នាំ2010ដោយលោក Matthew Erickson ហើយនិងលោក Kim Panya ហ្នឹងគឺបានសិក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយនិងគោលដៅសាស្ត្រវត្តយើងហៅថា CMDG របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានគោលដៅ8ហ្នឹងហើយក្នុងគោលដៅទី1គឺនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើភាពក្រីក្រដែរហើយការសិក្សានឹងបង្ហាញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យមានការថយចុះនៃសមត្ថភាពក្នុងការរកចំណូលរបស់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនឹង 20-21% បើគិតជាមធ្យមមានន័យថាក្រុមគ្រួសារនឹងក៏ធ្លាប់រកចំណូលបានឧទាហរណ៍ថា$100នៅពេលដែលសមាជិកក្រុមគ្រួសារណាមួយជួបប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការរកចំណូលរបស់គាត់ថយមកត្រឹម$79ក្នុងមួយខែហើយក្រុមគ្រួសារដែលមានចំណូលទាបឬក៏ក្រុមគ្រួសារដែលក្រីក្រឬនឹងក្រុមគ្រួសារណាដែលមានជនរងគ្រោះហើយជនរងគ្រោះមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើការរកចំណូលឬក៏ការផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនឹងលើកឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមគ្រួសារដែលមានចំណូលខ្ពស់បើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យបាត់បង់ដូចជារថយន្តរបស់គាត់ដែលមានតម្លៃ $100,000ជាដើមគាត់ងាយស្រួលនឹងរើមានលទ្ធភាពទៅទិញឡានរថយន្តនឹង2ថែមទៀតក៏អត់មានជាបញ្ហាសម្រាប់គាត់ដែរប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារដែលក្រីក្រមានចំណូលទាបវិញបើសិនជាគ្រោះថ្នាក់នឹងធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ខូចទៅម៉ូតូគាត់តម្លៃ$1,000ហ្នឹងគាត់មិនដឹងថារកលុយទៅទិញម៉ូតូវិញយ៉ាងម៉េចទេក្រុមគ្រួសារខ្លះត្រូវចំណាយពេលមួយជីវិតដើម្បីរកលុយ$1,000ហ្នឹងខ្ចីគេផងលក់ស្រែលក់គោផងនាំបានម៉ូតូប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដល់ពេលជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាត់បង់របួសធ្ងន់ឬក៏របួសបន្តិចតួចប៉ុន្តែខាតបង់ទៅអត់បង់ទៅលើរថយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមកព្រិចព្រៃគឺត្រូវធ្លាក់ខ្លួនក្រភ្លាមអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងមានន័យថាការផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានទំនាក់ទំនងសំខាន់ជាមួយនឹងគ្រួសារហើយជាមួយនឹងភាពក្រីក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយបើសិនជាពុំមានដំណោះស្រាយឲ្យបន្ទាន់ចាំបាច់ទេគឺយើងពិបាកក្នុងការឲ្យសម្រេចបាននៅគោលដៅសាស្ត្រវត្តរបស់យើងដែលចង់សម្រេចឲ្យកាត់បន្ថយចំនួនក្រីក្រឲ្យបាន 50% ឬក៏គោលដៅបន្តទៀតចង់ឲ្យមានការថយចុះនៅអត្រានៃអ្នកក្រីក្រឲ្យបានទាបរហូតដល់ក្រោម 10% អីជាដើមគឺតែមានតើតែមានការចូលរួមពីវិស័យផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះទើបអាចជំរុញឲ្យគោលដៅសាស្ត្រវត្តយើងធ្វើតួបានជោគជ័យហើយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់នឹងវិស័យអប់រំដែរនៅពេលដែលមេគ្រួសារឬក៏ឪពុកម្ដាយគាត់ធ្លាក់ខ្លួនក្រឬក៏ស្លាប់ឬក៏ពិការធ្វើឲ្យការសិក្សានឹងក៏ឃើញអង្កេតឃើញថាអត្រានៃកុមារដែលឈប់រៀនក៏មានការកើនឡើងជាង 30% ទៀតក្នុងចំណោមគ្រួសារដែលជន់រងគ្រោះនេះបាទ
បាទអរគុណលោកអេចាបាទពេលនេះមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកចន្ទថាមកពីស្វាយរៀងបាទសូមជម្រាបសួរលោកចន្ទថាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមជ័យលោកចន្ទថាសូមសួរទៅកាន់វាគ្មិនតែម្ដងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវិក្មិននិងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកជំនួយ
បាទសូមជើញបាទ
បាទខ្ញុំមកតាក់ទៅនៅគ្រូផ្នែកចរាចរណ៍នេះនៅខ្ញុំដឹកការខ្ញុំនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំឃើញថាអតិថិជននៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងរបស់ខ្ញុំតែតាក់ទៅនឹងគ្រូផ្នែកចរាចរណ៍នោះវាប្រឈមខ្លាំងតាក់ទៅនឹងជាពិសេសនឹងឡានក្រុងតែម្ដងនៅគាត់បើកអត់មានរូបបចរាចរណ៍តើលោកមានយន្តការយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់នៅឡានក្រុងទាំងឡាយដែលបើកពីក្រុមដែនវៀតណាមទៅភ្នំពេញតើអាចលោកអាចមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់នៅព្រោះមានគ្រោះថ្នាក់នេះតើឡើងជាយថាហេតុប្រឡងមកបានសូមអរគុណ
សូមអរគុណលោកចន្ទថាបាទលោកអេចយ៉ាលោកចន្ទថាមកពីស្វាយរៀងបានសួរសំណួរតាក់ទងទៅនឹងឡានក្រុងបាទដែលបើកពីភ្នំពេញទៅព្រំដែនវៀតណាមតាមខេត្តស្វាយរៀងហ្នឹងហើយបើកពីព្រំដែនវៀតណាមមកភ្នំពេញវិញហើយបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយចំនួននៅខេត្តរបស់លោកហ្នឹងបាទតើតើសំណួររបស់លោកតើតើមានវិធានការអ្វីដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាឡានក្រុងហ្នឹងបាទ
បាទបញ្ហាឡានក្រុងឬក៏ឡានដឹកអ្នកដំណើរនេះជាបញ្ហាសំខាន់មួយ ដែលក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនក៏បានផ្ដល់ចំណាត់ការមួយចំនួនដែរគឺឲ្យមានការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់អ្នកបើកបរយ៉ាងហៅបើកបរអាជីពអ្នកបើកបរឡានក្រុងដឹកបើកបរអ្នកដឹកដំណើរនេះហើយកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញមានការប្រកួតប្រជែងផ្ដល់រង្វាន់រវាងក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរនេះក្រុមហ៊ុនឡានក្រុងនេះហើយក្រុមហ៊ុនណាដែលមានសវត្ថិភាពហើយបំដើមានគ្រោះថ្នាក់គេគាត់ទទួលបានពានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីក្រសួងហើយឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញហើយខ្ញុំគិតថាក្រសួងគួរតែបន្តការលើកទឹកចិត្តនេះដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនក្រុមហ៊ុនឡានក្រុងនោះគាត់ផ្ដោតទៅលើសវត្ថិភាពត្រួតពិនិត្យអប់រំបន្ថែមឬក៏អប់រំជាប្រចាំទៅដល់អ្នកបើកបរដើម្បីឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងដើម្បីត្រួតពិនិត្យយានយន្តរបស់គាត់ឲ្យបានជាប្រចាំដើម្បីការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅលើឡានក្រុងនេះព្រោះអីមានអ្នកធ្វើដំណើរជាច្រើនហើយកាលណាគ្រោះថ្នាក់ម្ដងម្ដងវាអាចធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់អ្នកធ្វើដំណើរនេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងមកលើកិត្តិយសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាអ្នកទេសចរកាលណាគេចុះពីលើយន្តហោះមកកំសាន្តនៅប្រទេសយើងគឺថាដំបូងបំផុតដែលគេមើលឃើញនឹងគឺផ្លូវនឹងឯងដែលគេត្រូវធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវនឹងថាតើកាលណាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនមានការបើកបរមិនសមរម្យនៅលើដងផ្លូវនឹងវាប៉ះពាល់បង្ហាញអ្វីខ្លះអំពីកិត្តិយសជាតិអំពីអត្តចរិតរបស់ប្រជាជនយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងនៅក្នុងកៅភ្នែករបស់ទេសចរបាទសុខជើង
បាទសម្រាប់ជនបរទេសឬក៏អ្នកទេសចរដែលមកទស្សនាឬក៏ស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងការធ្វើដំណើរនៅដងផ្លូវឬក៏ការមើលឃើញអ្នកបើកបរនៅលើដងផ្លូវប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះដូចជារូបសម្ផស្សមួយរបស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងកាលណាប្រទេសយើងសម្បូរទៅដោយអ្នកបើកបរដែលមិនគោរពច្បាប់មិនគោរពផ្លាកសញ្ញាគំរុនគោលបគំនូសញ្ញាភ្លើងសញ្ញាអីនេះមានន័យថាគេអាចធ្វើការវាយតម្លៃជាសម្បកក្រៅមួយថាប្រជាជនយើងសម្បូរទៅដោយអ្នកមិនចេះច្បាប់មិនគោរពច្បាប់ហើយក៏បង្ហាញពីភាពអសមត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរឹតបន្តឹងនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះផងដែរហើយការសិក្សាមួយទៀតក៏បង្ហាញដែរថាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទុនខ្សោយនិងមានអំពើពុករលួយច្រើនក៏ធ្វើឲ្យអ្នកដែលមិនគ្រប់ច្បាប់ច្រើនហើយក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនដែរ
បាទសូមអរគុណលោកអៀចាក់យ៉ាបាទដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកអៀចាក់យ៉ាដែលបានផ្ដល់ឱកាសនៅសប្ដាហ៍ទី2ពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយក៏សូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលរួមសួរជាសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនារីត្រីនេះសូមជប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសៃមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលោកខេណារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនការផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគំនិតដែលចង់ត្រួតពិនិត្យសារដែលបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីកំណត់អំពីការដែលថាតើនរណាខ្លះដែលអាចបង្កការគំរាមកំហែងខាងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនេះឧទាហរណ៍ថ្មីបំផុតមួយគឺជាសំណើពីទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែនដែលជាសេនាធិការមួយនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់អាមេរិកក្នុងការស្នើឲ្យអ្នកដំណើរបរទេសបង្ហាញព័ត៌មានអំពីគណនីរបស់ពួកគេនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook និង Twitter ជាដើមសំណើនេះនឹងលេចចេញជារូបរាងតាមរូបភាពជាសំណួរមួយនៅលើទម្រង់ក្រដាស់ព័ត៌មានដែលអ្នកដំណើរត្រូវបំពេញនៅពេលមកដល់ឬក៏បំពេញនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាមុនដូចជាឈ្មោះអាសយដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទនិងឈ្មោះប្រទេសដែលអ្នកដំណើរទាំងនោះបានទៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកវិធានការថ្មីនេះនឹងអនុវត្តចំពោះតែអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចំនួន38ប្រទេសដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការប៉ុណ្ណោះងាកទៅប្រទេសរុស្ស៊ីនិងតួគីវិញប្រទេសទាំងពីរនេះបានព្រមព្រៀងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាឡើងវិញលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើដំណើរក្រោយពីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទាំងពីរបានជួបសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីតួគីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងកាលពីឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពេលសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល40នាទីជាមួយសមាភិកគីតួគីរបស់លោក គឺលោក Recep Tayyip Erdogan នៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយប្រទេសទួរគីលើបញ្ហាបន្តទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញហើយនឹងលើកវិធានការការរឹតបន្តឹងទៅលើអ្នកទេសចររុស្ស៊ីដែលចង់ទៅលេងប្រទេសទួរគីនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីភាគីទាំងពីរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ពួកគេលោកពូទីននិងលោកអេរ៉ូហ្គិនក៏ព្រមជួបមុខគ្នាទល់មុខនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានៅពេលខាងមុខនៅពេលដែលលោកទាំងពីរអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 ក្នុងប្រទេសចិនផងដែរការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទនេះផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកពូទីនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតរបស់ប្រធានាធិបតីទួរគីក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលក្នុងលិខិតនោះលោកអេដូហ្គិនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំមុននោះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលងារថ្មីមួយដែលនឹងជួយពង្រឹងអំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោកខណៈដែលរូបលោកនៅកាន់ក្តាប់ឥទ្ធិពលយោធាយ៉ាងណែននៅក្នុងដៃមេដឹកនាំវ័យក្មេងរូបនេះបច្ចុប្បន្នមានងារជាប្រធានគណៈបកកម្មការកូរ៉េដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងជាប្រធានទី1នៃគណៈកម្មការការពារជាតិនៅក្នុងសម័យប្រជុំបិទទ្វារនៃសភាកម្ពុជាប្រជាជនរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃពុធនេះលោកគីមទំនងជាត្រូវផ្ដល់ងារជាប្រធានគណៈមជ្ឈមប្រជាជនដែលទើបនឹងត្រូវបានប្រកាសឲ្យមានឡើងវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះជនផ្ដាច់ខ្លួននឹងជាអ្នកវិភាគកូរ៉េខាងជើងគឺលោកអាចុនអ៊ីលនៃមជ្ឈមណ្ឌលពិភពលោកសម្រាប់ការសិក្សាបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើលោកគីមចុងអ៊ុនក្តាប់មុខតំណែងខ្ពស់បំផុតរបស់ជាតិនិងមុខតំណែងខ្ពស់បំផុតរបស់បកតែម្នាក់ឯងគាត់នឹងក្លាយជាមេដឹកនាំខ្ពស់បំផុតនៃរបបនេះគណៈមជ្ឈមប្រជាជនត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1972ដើម្បីត្រួតពីលើមុខងារគ្រប់គ្រងទាំងយោធាទាំងស៊ីវិលជីតារបស់លោកគីមគឺលោកគីមអ៊ីលសុងធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានគណៈមជ្ឈមនេះប៉ុន្តែឪពុករបស់លោកគឺលោកគឹមចុងអ៊ីលបានបំបត្តិគណៈមជ្ឈមនេះចោលអ្នកវិភាគនិយាយថាការដាក់ឲ្យមានគណៈមជ្ឈមប្រជាជនឡើងវិញរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ជីតារបស់លោកនេះអាចបន្ថយឥទ្ធិពលក្រុមយោធាហើយផ្ដល់សម្លេងកាន់តែធំដល់ទីប្រឹក្សានយោបាយមកពីបកកម្មកររបស់លោកគីមវិញប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសហ្សាំប៊ីបានឃាត់ខ្លួនបណ្ណាធិការកម្ពូលកម្ពូលនៃកាសែតនាំមុខគេរបស់ប្រទេសនេះគឺកាសែត The Post អ្នកដែលត្រូវប៉ូលីសនាំខ្លួនទៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នរួមមានលោក Fred Membe ប្រធានការីនិពន្ធនិងប្រពន្ធរបស់លោកព្រមទាំងបណ្ណាធិការរងម្នាក់ទៀតក្រុមបណ្ណាធិការកាសែតទាំងនេះត្រូវបានឃុំខ្លួនមួយយប់ដែលបាននិយាយថាពួកគេបានរងការវាយដំហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទដើរកាត់អចលនទ្រព្យខុសច្បាប់ហើយបានបង្ហាញឯកសារคล้ายๆឯកសារនោះគឺជាបទបញ្ជាដែលចេញដោយសាលាឧទ្ធរខាងពុនដាដែលបានលើកបំរាមបិទទ្វារអគារនៃកាសែតដោយសារមិនបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋក្រុមបណ្ណាធិការកាសែតនិយាយថាឧបទ្ទហេតុនេះកើតឡើងនៅពេលដែលពួកគេបានទទួលឯកសារដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចវិលត្រឡប់ចូលទៅការិយាល័យធ្វើការរបស់ពួកគេវិញក្រុមឧទាមស៊ីរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសាររដ្ឋអាមេរិកបានរឹបអូសយកចំណតអាកាសយានដ្ឋានដ៏តូចមួយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទីតាំងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅជិតព្រំដែនអ៊ីរ៉ាក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំឡុតអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡុតអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.